Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak.
Ekosfera, Jokin Aldazabal.
Biodibertsitatearen egun nazioartekoa izan da aste honetan. Kontzeptu honek askoz tarte txikiagoa hartzen du edabideetan klima aldaketa baino. Larria da klima aldaketarena, ez da dudarik eta neurriak hartu behar atzo gaur baino be. Baina biodibertsitatearena ere maila bereko arazoa da. Izan ere, zenbait alorretan ondorio galgarriak lehenago ekar litzake biodibertsitatearen galerak klimaren aldaketak bera baino. Biodibertsitatearen fruitu gara eta haren mende bizi gara. Agur entzule, gizartearen digitalizazioa eta robotizazioa izango ditugu gaur bi ardatz nagusi. Gure ohiturak, gure bizimodua, gure hezkuntza aldatzen ari da teknologia numerikoaren eraginez eta bereziki haren gainen eraiki diren negozio ereduek bultzata.
Etxean dituzten aurrak esterako orduan erabakitzen dutela, bain zuzen mugikorretatik urrun izatea, inkluso 10-12 urtera arte ere, ez? Eta
bestetik gertuko lana bizimodua ari dira aldatzen robotikak bultzata.
Aurrera atatzera egiten duena edo bata bestekin lotuta jartzen dituzunean azken robota obeso robotikoraino heltzen zea. Eta bueno, gero humanoide modukoa, gero eta motore gehiago, sensore gehiago eta jarrita azkenean nahi duzuen guztia komplikatu dezakezu.
Horiek beraz bi izpide nagusiak gaurko saioan konpas batzuen buruan.
Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Zer moduz, Iratxe?
Ondo, eta zu jogin?
Ondo, eskerrik asko. Iratxe esnau larri bilaga, zarotzen jaioa, 28 urte, ingenieria, hezkuntzan doktorea, unibertsitate irakaslea, teknologia berrien arloko ekintzailea, iritzien maila horlako gaiei buruz, eta berriro ere, ekosferan berarekin zin nahi izan dugu eta eskertzen diogu aldez aurretikan etorri izana. Nunbaitetik hasi behar eta Amerikar aberatsenek, Silicon Valleyko enpresa handien jabeek eta horlakoek eta akzionista handiek, beren aurrak pantailatxoetatik urruti azten ari omen dira. Ez da bertsoa jartzeko
gaia
puntua, baina lehen maten du ez da.
Bai, liburu batean baino gehiagotan idatzita dago ja da, bain zuzen, ba, Ameriketako Estatu Batuetako enpresa undienen jabe direnen, ba, gizonezkoak egienak izango dira, baina bueno, beraien etxean dituzten aurrak ezterako orduan erabakitzen dutela, bain zuzen mugikorretatik, ba, urrun izatea, ba, ba, inkluso 10-12 urtera arte ere, ez? Eta nola bai da, beraiek jabetzen direlako, inor baino gehiago, zertarako sortzen ari diren tresna horiek, ez? Beraien lanbileretan hitz egingo dute dituzten helburu estrategiko, ez? Nola bizi diren denboraren eta atentzioaren ekonomian, eta nola lehiatzen duten hor, enpresa bezala, baina nola bizi diren hor ere, beraien aurrak, ez? Jendarte mota horretan, orduan, beraien kontzientzia maila horretatik, ba, azkenean beraia dira lehenengoak olako gauzak erabakitzen dituztenak, ez? Eta idatzita dagoena da liburuetan nola, ba, hemen iparraldean ere egin dira horrelako iniziatiba batzuk, pantailari gabeko udalekuak eta ere sortu direlako, eta horrelako udalekuak Estatu Batuetan dute beraien jatorria, alegia isialdia mugikorretatik eta pantailetatik urrun ulertzeko modu bat da, eta hauek dira hain zuzen, ba, beraien aurrak hola horra bidantzen lehenengoak, ez? Eta bueno, nik uste dut zera esan handiko gertakari badela, ez? Azkenean gehien dakienaz, oza, estrategikoki plataforma eta tresna horietaz gehien dakienak edo nora eramango gaituen gehien dakienak erabakitzen duelako hain zuzen gehien maite dituenak hortik babestea, ez?
Orduan. Aha. Gainera, orduak eta orduak irabazten dituzte, ez bakarrik aurrek, baizik eta helduok ere baiz, jendea konektatuta orduak pasatzen ditu, beraz, gure bizitzaren zati bada.
Bai, nik uste dut inkluso iritsi garela, bueno, orokorren hitz egingo dute, eta pertsona bakoitza noski mundu bat da, baina kasik libre dugun edo zein tarte mugikorrari eskaintzeko behar horretara iritsi gara, ez? Ikusi besterik ez dago trenaren zain jendean nola egoten den, edo trenean bertan, barruan inkluso, edo autobusaren zain, ez? Ditugun tarte kakotxen artean libre diren guztiak mugikorraren pantailak eramaten ditu, ez? Nabaria da, mugikorra bera duen boterea ikaragarria dela, alegia sartu zaitezke ez dakizan bat plataformetan, dituzu ez dakizan bat jakinarazpen, ze jakinarazpenak ere ez dira sortu kasualitatez, oza, jakinarazpenak badu nolabait, eta kakotxen artean hau ere adikzio hori, edo behar menpekotasun hori sortzeko helburu hori, ez?
Antsiedade puntu hori sortzen dizu?
Bai, oza, benarrikiko, zerbait gertatu da, zerbait jaso ote dut, ez? Eta orduan, ma pixkat horri begira egoterakoa, ez? Orduan, bueno, izan aurri izan heldu atentzio edo arreta asko lapurtzen digute, aurren kasuan zailagoa da hori kontrolatzeko beste edozein emozio bezala, baina helduen kasuan ere uste dut nahikoa arazo ditugula hori heltzeko.
Uste baldin mediazun momentu bai, batez gaitik ateratzen, garai batean jendeak eskuetan eramaten zun zierro paketea. Mm-hmm. Eta arekin badirudi babestua sentitzen zela zierro paketea eta behar bada pistekoa ere bai. Gero izan ziren urte batzuk ur botila eramaten zana. Eta gaur egun jendeak geldirik gehatzen denean eta babesgabe ez sentitzeko berehala pistola moduko bat ateratzen du. Mm-hmm. Eta hain zuzen ere mobila dala, ez dakit irudi egokia den, baino batzutan hori bururatzen zait. Baino gaira etorri eta galdu gabe gaitik. Zuk idatzi izan duzu gai honetaz, aurren irudia eskoletan zenbateraino zaintzen den, ezten zaintzen, zein zaila den aurra babestea raro geratu gabe eta nolabait aurra diskriminatu gabe, hau pixka bat zaila da zaintzea aurren irudia.
Bai, niretzako, bueno, alde batetik gai delikatua da ze aurrez ari gara, ez? Egia da ere helduon kasuan norberak erabakitzen duela bere irudia nola kudeatu edo nolabait nun nahi duen agertu eta non ez duen agertu nahi, baina aurren kasuan oraindik delikatuagoa da, ez? Izatez ematen du, eta hala da, helduena da erabakia, ez? Aurrak ez duelako printzipioz irizpide nahikorik, ez heldutasun nahikorik, ez da legeak ere ez diolako baimentzen, erabaki hori hartzea, baina era berean pribatutasuna berea da, ez? Bere irudia berea da, osea, txikia delako edo 14 urte ez dituelako estatuan espainiarraren kasuan, ez da bere irudia gurea. Bai, osea, irudi horren gaineko erabakiak bai hartzen ditugu guk, baina irudi hori eta irudi horren gaineko pribatutasun eskubidea berea da, ez? Orduan, hor sortzen
berea
da.
Berea da eta kontuak eskatu dizazkiguke hemendikan urte batzutara.
De hecho, gertatu izan da, ez? Horregatik, bueno, hor kontutan hartu behar dena da, naiz eta printzipioz bere nera bezaroan eta bere pertsona bezala egingo duen ibilbide horretan, printzipioz ez dion, ez den aurre ikusten horrenako kalterik egingo dionik, gerta daiteke pertsona horrek, handiagoa den, bueno, ume horrek, ez, handiagoa den inean, garatzen duen nortasunaren eta duen kontzientzia mailaren eta egiten duen bidearen eta prozesu propriaren arabera, ba, gustuko izango duela edo ez, ba, izan eskolak edo izan gurasoek, ba, sarean bere aztarna digitala elikatu izana, ez. Gertatzen dena eskolaren kasuan, ba, bueno, legez behartuak daudela gurasoei edo etxekoei galdetzera argazkiak, bueno, argazkietan atera daiteken edo ez, ez?
Argazkietan, bideotan edo.
Bai, normalean hori gainera galdetzen da modu orokor batean, ba, bueno, ba, gure komunikazioetarako, ez? Instituzio gisa edo ikastetxe gisa, ikastola gisa, gure komunikazioetarako, erabilera komertzialerako, izan aldizkari, webgune, sare sozial eta denean, ez? Inungo zehaztasunik gabe, baina modu orokor batean horretarako erabil daiteken edo ez, ez? Eta normalean, klaro, zuki zure seme alaba eramate bali maduzu zentro horretara, ba, printzipioz, ba, bueno, bere komunikazioetarako erabiltzea ez duzu, edo nik neuk ere ez dut desegokitza atartzen, ez? Kontua da, zehaztuko baliz behar bada, ze kanal erabiliko diren eta nola erabiliko diren, ba, igual batzutan ez esango nukela. Eta kasu bat jartzearen da, eta ez naiz ez dut zentroaren kasua jarriko, baizik eta erabilera bera definituko dut, gauza bada webgunean, ba, bueno, irteretako argizkiak ateratzea, irteretako argazkiak atera daitezke talde osokoak inungo momentan umeak identifikatzeko helbururik izan gabe, ez daukate argazkiak zertan gertuko hiru ume ba maiketakoa jaten atera, eske ez dago beharrik, osea, komunikazio bezala komunikatu nahi duzuna da zentro honek geletatik aparte ere ekintzak egiten ditu, ez? Eta natura ezagutzen dugu eta hau ezagutzera goaz eta bestea ezagutzera goaz eta ez esperientzia pedagogikoa ez da gelaren barruan bakarrik kokatzen, ez? Eta hori erakusteko ez dago zertan hiru ume gertutik argazkitik atera bat beharrik, ez? Orduan, batetik argazkiak ateratzeko modu ezberdinak daude eta bestetik argazkiak argitaratzeko lekuak daude, ez? Bueno, hau iritzi pertsonal bezala, baina niretzat Facebook erabiltzea edo ez erabiltzea zentro batek, osea ikastola batek edo ikastetxe publiko batek erabaki bat da. Erabaki hori zilegi da, ala erabakitze bali madu bere zuzendaritzak edo dena delako batzordeak, baina erabaki hori hartzearekin batera erabaki behar da ere Facebooken ze erabilera egiten duzun, ez? Eta hor sartzen da berriro ze argazki mota. Orduan, bueno, nik ez dut bat egiten printzipioz Facebook bezalako sare sozial bat erabiltzarekin, uste dut webgunea garrantzitsuagoa dela matrikulazio berriei begira, ez dut uste gure Facebook horrian hortik etorriko diren matrikulazio berriak, ez? Webgune txukun bat izatearekin naiz eta argazkiak egon, uste dut nahikoa izango litzatekela, eta bueno, edo zein kasutan
ez da ezagutzen, baina zentru publiko batean enuke onartuko, onartuko lako batean, zentru publikoan bine pine eta bestean, ba, gurasoak konturatzen baldin badira, eta beste gauza bat, iratxe, alegia eskoletan eta hainbeste gauza dauzkate egiteko, ze hau eskatzen dute, baimen hau eskatzen dute umen erudia erabiltzeko, esango nuke ba, legeak alagintzen dielako, baina behar bada, gehiegi pentsatzen jarri gabe zer ondorio izan litzaken, ze gorabera izan litzezken, ez da?
Eske bestela, ez lirateke argitaratuko argitaratzen diren argazkiak. Osea, umearen pribatutasunaren gaineko kontzientzia egongo balitz, galdera igual egingo lukete egin behar dutelako, baina gero praktikan igerriko litzateke kontzientzia hori badagoela. Gertatzen dena da, hain kontzientzia falta handia nabaritzen da egiten diren argitalpenetan, izan sare sozialetan, izan webgunetan, nun umeen argazkiak ateratzen diren, oso erraz identifikatzen diren moduan edo zein irteera xumetan, horrek adierazten du kontzientzia hori ez dela existitzen eta hortaz galdetzen dela galdetu behar delako, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua dela kontzientzia hori hartzea, batez ere gurasoak ere azkenean baiezkoa oso erraz ematen delako, ba ez delako zentroak altetu nahi.
Eta umea ez dezulako aparte utzi nahi.
Bai, gero mito batzuk daude, ematen du askotan instituzioa bera edo zentroa bera kaltetzen duzula, ze zailtzen duzu bere argazkiak ateratzeko modua, gero esan izan da umeak kendu egiten dela argazkietatik, orduan umeari sortzen zaio horrelako bazterketa egoera bat, eta berez, legez, derrigortua dago, derrigortuak dauden bezala galdetzera, derrigortuak daude ezezkoak ondo kudeatzera, ez? Eta umearen ongizateare inungo kalterik egin gabe, eta hortaz, nahikoa da, umea jartzea hor, taldearen barruan berak igerri gabe, bere gurasoek ezetz edo baietz esan duten, osea ez daukate hori jakin beharrik, beraiek horren gaineko gardentasun osoa sentitu beharko lukete, alegia, ez dakit nik zer pasatzen den iragazkiekin, baina gero pixelizatu daiteke bere arpegia identifikatuko ez bada edo atera daitezke argazkiak mila eratara, ez? Ordan, bai, zaindu behar dira gauza horiek.
Bueno, gurasoak dira, ordun lehen esaten zuenen bezalaxe, ba irudi hori gehiegi zaintzen ez dutena batzuetan eta ordun ba eskolarena ere ba hortxe zaku berean sartu behar agian. Beste kontu bat, ez dakit nahiko perspektiba badagoen, baino zenbateraino ari dira eragiten, ez dakit estudioak edo baduzun batere berririk, estudioak egiten ari diren pantailek, nola bizateko, aurrengan eta aurren garapenean, gaztetxoen eraben garapenean duten eragina, hainbeste denbora erabiltzeak eta.
Pantailen erabileraren gaineko azterketa gaur-gaurkoz gehiago dira garunari lotuak eta ez hainbeste ongizate psikologikoari lotuak, bai, edo ongizate emozionari ze hori. Azterketa hori egitea askoz komplejoagoa da, askoz denbora gehiago behar du, ez, orduan. Orain arte beti esan da baloa aurretik pantailak erabiltzeak kaltetu egiten zuela garunaren zati bat eta bueno, horrelakoak entzun izan dira. Egia da orain dela gutxi Oxfordek atera duela azterketa bat esanez hori ez dela horrela, alegia berdin dela egunean zehar incluso gauean lotara joan aurretik ba pantailek antza duten argi urdin bat dago hor, ez? Holako emititzen ikusten ez ditugun baina igortzen diren argitxo hietan antza ematen zuen ba zegoela kaltetzen zuen ba partikularen bat argitu da ezetz, alegia berdin dela, ez? Ez dela garunean inungo kalterik sortzen ba pantailak erabiltzeagatik, alegia goza bada fisikoki tan gorputzari ez diola kalterik egiten, ez? Beste gauza bat da eta behar bada hau ere elementu bere kontutan hartu behar da ere azterketa psikologiko sakonagoak egiterako orduan, baina beste gauza bada emozionalki eta ongizateari dagokionean benetan ba ote dagoen kalterik edo ez ote dagoen kalterik ba ohera joan aurretik eta inkluso egunean zehar ematen ditugun orduen gainean, ez?
Aipatu duzu hor nolabaiteko aldaketa emozionala. Hain zuzen ere, hori, aztertzen zailagoa da, baino zenbaitek dio, ba, ja, ari dela eragiten gure harreman moduan. Bueno, zuri gertatuko zitzaizun, ni bainepen harritu egiten naiz esaten didatenean itzegin detalakorekin. Eta itzegin, ez du itzegin, baizik eta WhatsApp bidez, edo izan ditu alako harreman txikiren batzuk. Hori netzako ez da itzegitea, baina, bueno, eta gero aurrera segi, eta sakondu horretan, eta jendea badirudi beldur dala benetako elkarrizketaz. Zuk zeuk esan da, irakorren nuen oso gustora gainera, en defensa de la conversación, en gazteleraz titulu hori zuen, izenburuko liburua, Sherry Turkle, emakume idazle amerikarrarena, liburu mardula, ohartarazten diguna, ba, bitarteko digitalek nola jaten diguten benetako elkarrizketa zuzeneko hizketa, orain esaten ari garen bezalaxe. Gazte profesionalen artean jadanik, gainera, problema dela, Ameriketan, elkarrizketa zuzeneko hori ebitatu egiten dela askotan. Eta arazo hau, iritsi ezpaldima da, berehala iritsi litekela gure artera. Honetaz, zer gogoeta sortzen zaizu?
Bueno, nik uste dut, Zain, niri nabaria iruditzen zait hori idatzita dagoen hori horrela dela. Osa, nabaria iruditzen zait nire ingurune sozialean, nabaria iruditzen zait nire ikasleekin, nabaria iruditzen zait lankideen artean.
Nabaria iruditzen zaizu, zer?
Nabaria iruditzen zait idaztera dagoen joera eta ez aurrez aurre hitz egitera. Nabaria da aldameneko edo ondoko bulegoan dagoen pertsonak mezu bidez idazten dizula, seguraski justifikatuz nahi dudanean erantzun diezaiok edala, ez? Behar bada, oso gauza garrantzitsuak egiten ari naizelako, eta igual ez delako momentua, ez? Baina aldamenean dago, eta ez da ezer, ez da kostatzen aldameneko atea jo, eta esatea seguraski orain dela urte gutxi, gauza asko, hau mugituko ziren asko azkarrago edo inkluso telefonoz, ez? Baina joera dago lan egiteko askoz gehiago ere imeiez, egunerokotasuneko gaiez, eta eraikin berdinean egonda, ez? Eta ikasleekin ere berdina da, osea ikasleak ni 14 urte noa, unibertsitatean irakasle lanetan, eta tutoretza maila nola jetxi den ikaragarria da. Alegia, batetik ez dago tutoretzarik aurrez aurre,
beraz, unedeko tutoreak bazinate bezalaxe.
Igual okerrago, ze haiek tutoretza ordu horiek dituzte soilik eta gainontzeko guztia distantziara da, gurea aurrez aurreko saioa denez, hor ateratzen dira ere galdera asko, ez? Baina hor erantzuten ez diren galderak emailez erantzuten saiatzen dira, eta gonbidatzen dituzun momentuan, ze liburu horretan kapitulo badago hezkuntzari eskainia, eta hortara gonbidatzen zaitu alegia egin saiakera, ez? Eta gonbidatzen dituzu tutoretza bat izatera edo zuregan, zure bulegora etortzera aurrez aurre hitz egiteko, ba hobeto azalduko zarelako, eta ez lasai ulertu dut, ez? Eta eta ia beti erantzuna hori da, ez? Eta asko goratzen naiz zera horrekin, eta bueno, nik uste dut jendartean oso nabaria dela, osea oso nabaria da laguntaldeetan, kuadriletan idatzi hitz egitea batez ere, osea hitz egitea gaur egun deitzen zaio edo zeri, baina jarri behar zaio izen ondo hori, ez? Idatziz edo aurrez aurre, ez? Yeah. Baina ja hitz egitea hain da normala, hain da arrunta elkarrezketak barrolako plataformen bitatez. Eta
hor ikusten dira gaztetxo taldeak, bosei lagun, eta elkarrezketan aritu ordez, norbere mugikorrarekin ari da, ez da?
Baita, inkluso igual ari dira elkarren artean jolasten, mm-hmm. Baina pantailaren bitartez. Eta ordan interakzioak beste modu batekoak dira.
Sexua nola etorriko da gero.
Ez daki, bueno, ja robotak eta denetarik dago, orduan.
Pantailan bitartez.
Ikusiko dugu.
Pantailan bitartez. Baina, beraz, nabarmen, ba, gaur egun, izketaren komunikazio betiko hau, ba, urritzen ari dela, eta behar bada, ez dakit alarma jo behar den, baina behin epen, konsiente izan, fenomeno bat dela, bueno, bertan, irratian bertan ere, ba, batzotan, dei batek berehala konponduko genuken kontua, ba e-mail baten bitartez saiatzen zea konpontzen, pentsatuz ez dela hain agresiboa, ez dela hain inbasiboa, mm-hmm. eta ez duzula behartzen berehala erantzuten, ez dakit pixka bat.
Bai, eta nik uste dela ere, jendartean galdetuko bagenu, gehiengo handi batek, esango lukela baietz, nabari duela nola aldatu dinen gauzak. Beste gauza bat da, hortik ateratzeko edo horri aurre egin alizateko hartu behar diren erabakiak oso erabaki potenteak eta oso erabaki konstienteak direla, eta ez dakit nahikoa indarrote dagoen horretarako, eta nik uste dut hor dagoela benetan utxunea, ze diagnostikoan nik uste dut oso konpartitua dela, eta hori gai ateratzen denean du guztiak bat egiten du horrekin, beste gauza bada horren aurrean hartzen den jarrerarekin ba bakoitzak egiten duela bere bide propioa.
Mm-hmm. Bueno, deskonektatuak ba liburu bana idazten dute. Esan nahi dut oso gauza bitxia dela eta garestia izan behar duela, ez dakit, inkomunikazio sozialera batekoa ekartzen duen edo zer ekartzen du?
Zer esaten duzu ordea?
Sareetatik ateratzeak.
Bueno, nik uste dut inkomunikazioa ez duela ekartzen, baina bai ekartzen du bestera batera sentitzea, ez? Edo ez hain konektatua sentitzeak. Azkenean, ba, gaur egungo jendarteak badu ezaugarri bat, nun ematen duen inoiz baino jende gehiagorekin egoten zarela, inoiz baino gehiago egoten zarenean bakarrik, ez? Adibidez lehen jarri duzu bai zigarroaren eta adibide hori jarri duzunean niretzat deigarria da edo bueno, hau bazure burutazio bezena xa unere burutazio bada, ez? Baina lehen oso jende gutxi ikusten zenun tabernetan bakarrik, ez? Lehen harin ez izaten, igualen dela 15 urte, ez? Bai. Ni gaztea nintzenean, eta parrandan ateatzen nintzenean, oso jende gutxi ikusten zen bakarrik tabernaretan. Bakarrik zegoena normalean, askotan, egoten zen, edo egunkaria, edo zigarroa, edo ez? Baina bakarrik hor, besterik gabe, gaur egun jende asko egoten da kafetegietan eta tabernetan bakarrik, baina beti mugikorrarekin, eta orduan, deigarria da zen ere ustez atzera egin dugu gaitasun hoietan, baina era berean badago zerbait bakarrik egotera bultzatzen gaituena, bueno, bakarrik mugikorrarekin, ez? Osea, fisikoki pertsona bakarra dago, ez? Baina ekarri du nolabait konpainian egongo zinena zaudenaren sentsazio hori ekartzen du, ez? Eta lotuz esaten ari nintzenarekin bada nolabait egoera bat nunen pentsatzen dugun gaudela inoiz baino komunikatuago, inoiz baino lagun gehiago, inoiz baino jende gehiagorekin hitz egiten du, baina inoiz baino harreman superficialagoak ditut, ez? Eta harreman sakonetarako eta harreman benetako kalitatezkotarako gero eta leku gutxiago dago. Orduan, bueno, horrek badu gizarte honen ezaugarri handitako bat bilakatzen ari da.
Orain zuentzuten ari nitzala beste zera bat etorri zait burura, alegia gaur egun ba autobusean edo trenean baldin bazoaz eta norbaiti hitz egiten baldin badiozu, ba ez dakit erraro behiratuko dizuten edo filakaitz agertuko diren edo pixka bat hau ere bada.
Bai, gaina hori galdu da pila bat, ez? Nire askotan, gaztetatik eta txikitatik Donostira bideko trena Zarautzetik Donostirakoa askotan hartu izan dugu beti. Ta nik badaukat oroitzapena, elkarrizketa asko ematen zirela Zumaian igotzen ziren jendeakin eta ez adin berekoekin, ez nahi dut ondoan tokatzen zen arekin, ez? Mm. Hori gaur egun, ba ni, bueno, umearekin noanean, ba umea tarteko dela, eta bueno, ba, sortu izan dira elkarrezketak, baina bakarrik noala.
Kontuz, baina umea ipatu duzuta, desente ikusten da ama umearekin, edo atxa umearekin, eta umeari itzegin ordez, mobilari begira. Hori ere...
Bai. Bai, hori, bueno, nik uste dut erabaki badela, ez, ba, kotxeetan pantaiak ikusten diren bezala, ez, bidaiatzen, zoazenean.
Erabaki konstientea ez.
Bueno, nik uste dut erabaki konstientea direla, beste gauza bat da, zer jartzen duzun lehen planoan, ez?
Zer lehen ez
bai,
den.
Guk adibidez ez dugu sekula erabaki kotxean pantaiak jartzea, naiz eta bidaiak oso luzeak aurrikusten ditugun batzuetan. Eta ez dugu inoiz tabernan guk zerbeza bat lasai hartzeko pantaila bat jarri, ez ezer. Baina niri esan izan didate, bai, eske bestela ez daukagun moduri garagardo bat lasai hartzeko, eta beraiek hori erabakitzen dut. Ni horrez nahi sartzen, baina nik ez nuke egingo. Baina egia da, hor lehenengo planoan zure momentu lasai hori dago, ez? Eta bueno, batzutan igual behar da, ez da behar, igual erraminta bakarra igual ez da mugikorra horretarako, ez dakit. Ez dut esaten norberaren lasaitasuna ez dago ni lehenengo planoan, ze batzutan egia da, ba norberak ere behar du naiz eta umen zaintzan egon, ez? Ba zaintzak ere behar ditu bere tartetxoak eta bueno, ba segun noiz behar duzu zuretzat tartea izatea, beste gauza bada hori lortu ahal izateko tresna bakarra mugikorra izatea, ez? Guk inoiz ez dugu behar izan, baina egia da, ba batzutan behar dituzula baliabide batzuk, ba zu eserita egon ahal izateko, ez? Baina bueno, beste gauza bada mugikorra hartzen duzun horretarako.
Hori da. Bueno, azken minutu bat. Bueno, oporrak preparatu behar dira, low costeko hegazkina bilatu behar deu, Airbnb bitartez topatu beharko dugu ostatua, Uber bidez mugituko gara han gertukoetan, auto alokatu horraldima dugu get around edo drive erabili beharko ditugu. Ze.
Bueno, adibidez, hau, aurreko gai esan dizudan bezala diagnostikoan segurazki jendarteak oro har konpartituko lukeela, naiz eta gero igual ez aldatu jarrerak. Iruditzen zait adibidez gai honetan diagnostikoan ere jendea oraindik ez dela jabetzen zer ekartzen ari diren hauek, ez? Eta ba jendeak eta pertsona askok segurazki eta nahi gabe esango dut, ba elikatzen dutela Airbnb eta Uber eta hauen atzean dagoen ba aberastasun pribatuaren metaketa hori guztia, ez?
Azkenean, eta erabiltzaileen prekarizazioa.
Baita, bai.
Norbere bueno, buruaren prekarizazioa lentxiau gerosiago.
Bai, adibidez, bueno, bi kasuak aipatzearen Uberren kasuan argi dago langileriaren prekarizazio bat ematen dela, beraien dirusarrerak ez direla $500 iristen hilabete batean, horregatik urte bete baino gehiago askotan ez dutela lan egiten, orduan, bueno, hor, lan duinaren sekulako eztabaida dago, baina erabiltzaileak edo kontsumitzaileak prezioa eta ordaintzeko errastasuna mugikorraren bitartez estimatzen dituenez, ba beste guztia suposatzen da lausotu egiten dela, ez? Baina egia da hori guztia likatzen ari garela eta kontsolidatua dagoen taxiek sektorea, ez dudala esaten, ez duenik berriztu behar eta ez duenik eguneratu behar, baina kontsolidatua eta oso ondo regulatua dagoen sektore bat, ba iraultzera etorri dena, ez? Eta orduan ba irutzen zait egia da, ba kontsumitzaile batzuk segurazki konstiente izan gabe ari direla eredu oso arriskutsu bat Uberren kasuan indartzen. Eta Airbnb-ren kasuan, claro, horrez dago langileriarik zentzu horretan, ze azkenean dira bereak ez diren ostatu edo etxeak, bera bitartekaria da, baina 2 milioi etxe eskaintzen ditu. Baina beste batzuk zaintzen dituzte, garbitzen dituzte etxe hoiek, berak ez du ezer egiten, eta Donostiko kasua da gertukoena. Osea, ez daukagu urtira joan beharrik Airbnb-k oso denbora gutxian zenbat kalte egin dezaken neurtzeko, ez? Eta orduan, Airbnb-ren kasuan ere, segurazki nahi gabe, pertsona askok prezioari begiratuta, internetetik eta aplikazioaren bitartez begiratzeak duen errestasunarekin, ordaintzeko errestasunengatik, eta bar, bueno, hautatuko dute hori erabiltzea, baina turismo eredu jasangarri bat bultzatzetik oso urrun dago, hirietan sekulako aldaketa ematen ari da, eta nahikoa da Donostiko batez ere aldezarreko edozein bizilagunekin hitz egitea konturatzeko zenbat min egiten ari den. Beraz, garrantzitsuak dira egunerokotasunean hartzen ditugun erabakiak, izan Uber erabiltzen dugulako, izan Airbnb erabiliko dugulako, izan Amazonen erosten dugulako beste edozein lekutan erosi beharrean, eta hortaz, bueno, nik uste dut garrantzitsua dela jabetzea gure erabaki txikiek zenbat egin dezaketen.
Urrengo kanta gogo eta egiteko Iratxe Esnaolari entzun dizkiogun kontu hauetaz. Mila esker, urrengo arte.
Zure jakin.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi, eitb.eus/ekosferan.
deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. The blazing Yule before us. Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure while I tell of Yuletide treasure.
Ekosferaren udaberri festa ekainaren lehenean Tolosan. Bizita gidatuak Elosegi parkeko txoriak entzuteko edo Tolosako aldezarra ezagutzeko eta ondoren kulturetxean musika hitzaldiak eta antzerkia. Ekainaren lehenean larun bat goizez Tolosan. Ikusi gitaragua eta xehetasunak eitb.eus/ekosferan eta eman bizita gidatuetarako izena helbide honetan. Ekosfera abildua eitb.eus.
Eta aurreratu bezala, robotika hartuko dugu ahotan, gurean bertan, gertu, ari den enpresa baten lana ezagututa, robotika industriala nagusiki.
Ekosferan, ikerketa.
Aitor Garmendia, zer moduz?
Kaixo, sondo.
Aitor Garmendia, mendiguren, andoidan darra dugu, 42 urte ditu, ingenieria da, eta 11 urte dara matza, larraioz elektronika enpresan. Bueno, badira euskal enpresak, bertan ez ezik munduan barrena dabiltzanak, gaur aipatuko dugun hau robotikaren inguruan aritzen da, horretan egiten du lana, eta bueno, pixka bat aber mundu hori zertan den, ze evoluzio daraman, ze komeria dituzuen, kontatuko digu Aitorrek. Bueno, hor pixka bat esplikatzeko, ze pauso, ze diferentzia daude, ba elektronika, bueno, elektronika pauso oinarrizkoena izan liteke, gero mekatronika zaipatzen duzu, gero robotika, pixka bat ze tarte dago batetik bestera edo ze bide edo.
Bai, hitz gutxitan mekatronika izango litzake elektrizitate bidez mugimendua lortzea. Ordun ba, izan daiteke aktuadore simple bat aurrera eta atzera egiten duena edo ba bata bestekin lotuta jartzen dituzunean azkenen robota obeso robotikoraino heltzen zea. Eta bueno, gero ba humanoide modukoa, ba gero ta motore gehiago, sensore gehiago eta jarrita ba azkenean ba nahi duzun guztia komplikatu dezakezu.
Mm-hmm. Ordun, osea, dana elektronika oinarritzen da, elektrizitate eta elektronika ezta.
Bai.
Gero mekatronika, mugimendu horiek eragitzea.
Elektronika hori da.
Bai. Eta robotika ja pixka bat beste azal bat jartzea.
Ba, gero eta gauza gehiago nintzakete txip berriek, ordun kalkulo potentzia handiago izan da, ba, gauza gehiago tarako irekitzen da bizkate burua.
Mm-hmm, konforme. Gaur egun, zuek dabilzkitzuen robotak edo ez dakit, sistema mekatronikoak ez dakit zer esan behar dugun, ze gauza egiten dituzte pixka bat?
Bueno, gudozkogun gudoko materialekin ba bakarrik ez du zer egiten. Azkenean zerbait jarri bar zaio bukaeran, hau da erraminta bat jarri bar zaio, zer egin nahi dezun haren arabera ba zerbait egin dezan. Hau da, robota, beso robotik hartzen bali madegu, azkenean bukatzen da ba lau zulo dauzkan eskumutur batean. Ordun, ba vale, mugituko du, baina ez bali maizu zerbait jartzen o bai pintza bat jarri edo kamera bat adibidez, gauzak inspezionatzeko
edo taladro bat.
Bueno, hori taladroaren asuntoa beso robotikoen kasuan igual ez da gauzerik egokiena o bintzat hor lan pixka din behar da. Baina edo aktore simpleetan ere berdina. Azkenean zerbait jartzen ez badiozu mugitzen dena, bueno, mugituko du bera bakarrik, baina zuk berez zerbait egin
nahi. Beti funtzio bat duela.
Hori da. Horrena, objektiboa dago egiteko, eta horren arabera, ba, aukeratzen da, zerekin egiten den, hobetoen, edo merkeen, edo azkarren, edo bakoitza ba, bere helburua dauzka.
Bueno, zuek, larraioz elektronikan ja urte batzuk badar...
Ogoita bat pasatzen.
Egin dituzte, gaina ospatu zen.
Bai, egin genuen, festa bat egin genuen.
Ze evoluzio, nondikan sortutako enpresa da, eta ze bide egin du? Zuek, ba, ja, urte batzuk, amazkitzu eta pixka hagin dezakezu.
Ni hasieratik ez nengo, baino historia beti entzuten da. Orduan, azkenean, ba, hemen beti onda makinarri mintan historia bat, Euskadin, eta hasierako makina hauek ba eskuz mugitzen ziren, ba palanka bati aurrera eraman eta gauza bat alde batea joten zen. Beste aldera eraman da.
Ari segon kion pieza edo
hori. Ta ordun ba hor elektronika sartzen hasi zen larraioz garai batean indora 30 urte. Eta ba pixkanaka evoluzioa junda gu mugimendu elektrikoan motorretan eta izan gera pixkat esperientzia izan deguna. Eta jungea ba motorra bakarrik, gero aktuadore linealak, motor linealak eta azkenean ba robote
aktuadore zer da? Ba, zerbaiten bai, zerbait egiten duena.
Jende guztia dauka zilindro pneumatikoa buruan, hau da haizea botatzen da alde batetik eta mugitzen da beste aldean jarri eta etortzen da. Ba mugimendu hori aktuadore elektrikoekin egin daiteke. Ba motor bat daukazu giratzen duna eta gero ba usilo bat daukazu torloilu moduko bat mugimendu bueltako mugimendu hori lineala bihurtzen duena.
Garai batean servo ere esatez zitzaien gauza hori edo.
Servo da motorra kontrolatzeko modua. Egin dezakezu motorak izan daiteke servoak, orrun servoetan nun dagoen daki kontrolatzaileak. Eta eukitzak ez ere, paso a paso deitzen dena, ba, hor, ba, ez den zaio, eman pauso bat, edo ez daukazu, nun dagoen ez daukazu, kanpotik ez badin maizu ba, enkoder bat, edo nola baiteko, motorra nun dagoen ikustela.
Kontuz, berriak poliki sartu.
Igual, gozak egin sartu ditu.
Bueno, or, beso robotikoa esan duzu. Orduan, beso robotikoa, zer pentsatu behar dugu, autoak montatzen ari diren kate batean aritzen den traste bitakoat?
Hori da, bai. Aha. Azkenean, normalean edo sei ardaz ditu, mugitzen dituenak, eta orduan ba egiten du ba...
Gatu, nik uste beste nizpet ere, igual zehatuko galdetuko nizu baino, gure besoak zen baditu?
Gure besoa gehiegi. Azkenean, hasi kontatzen, besoa noruntza mugitutzak ezu.
Gora, bera, eskubi.
Hori da, bai. ja
orduak ezu,
bi giro genituzu ja besoarekin.
Jo, beso muturra.
Beso muturra, esku muturra daukazu, behatzak dauzkazu, guk gauza asko dauzkagu. Orduan, robot humanoidea nahi denean, motor pilo bat jarri behar dira. Eta horri luzarako gauza bada. Eta gero ba...
Horrengo zesan duzu sei?
Ba, oza, robota seirekin egiten da, zetik seirekin zan dezagun edozein lekutara heldu daiteke robota, edozein direkzioa edo orientazioa.
Sentitzen dugu, telebista kamerarik ez izatea, ezin dira.
Besoa alde batera eta beste dago ditzen.
Alegia, luzatu eta uzkurtu litekeela beso hori, eta gero nolabait eskua jarri litekeela posizio diferentetan.
Bai, izaten da, ba, iruranengo ardatzak dira, ba, horrena egiten du giro bat, gruako giroa bezala, beste bat izan ditzake aurrera edo atzera, bestea gora edo bera, eta gero azten dira, azkeneko hirua dira eskumuturra. Horren zaten da, eskumuturraren giroa, eskumuturra okertzea, eta gero ba, azkenean daukagu erraminta jartzeko lekua brida hori, eta horrek giroak egin ditzake.
Beraz, ez da izango gure besoa edo gure eskua bezain malgua, baino errastasun eta aukera ikerarri ematen ditu.
Bai, hori da. Osa, azkenean seiak behar ditugu edozein lekutara eta edozein orientazioekin heltzeko. Hori edia minimoa esango dugu.
Eta hau aritzen da adibidez, ba, zera montaje kate batean?
Bai, edozein gauzetan. Hau da, erabiltzaite daiteke ba, pintatzeko, paletizatzeko, hau da, katetik etortzen diren kajak, gero bat abestaren gainean usteko.
A ber, adibidez, zinta batean etorri litezkenak hartu eta utzi?
Bai.
Beste
pilatu? Oita, pilatu pale batean.
Pale batean.
Bai.
Ba, baina orduan hartzeko ikusi egin behar du?
Ez dauka ikusi beharrik.
Ez ikusi beharrik ez dela.
Sensoreak egu ditzake, azkenean, kaja guztia berdina badira. eta bukeran sentsorea balin bokazu, ba, kaja dago edo ez, eta gero tope batekin, ba, kaja etortzen dean topeak
gelditzen du. Hor presio egiten dion zer bat ez da?
Gelditu bakarrik, etortzen da kaja batean.
De karrera modukon bat?
Bai, bueno, oida, kaja etortzen da, tope bat dauka, ba, burnizko gauza bat,
bai.
Eta gero sentsore bat, ba, pizten denean esan du, kaja bat puntaino heldu dela. Horren gutxo era, robota badakin undagoen. Eta nahiko ez balitz, gero aldamenetik ere eukitzake bi gailu bere lekuan ustu. Ez, zapaltzen duen zerbait, eta horren, ja, exactamente, leku honean dago, eta robota bere erramintaekin hartu eta utzi egiten du.
Utzi egiten du paletean.
Paletean usten du, ja, eta
baina, paletean, nun utzi jakin beharko du.
Ba, programa, robota programatzen duenak esaten dio, ba, beira, bi mototako kapak dauzkat, kapa pareak eta inpareak.
Noneak, bai, berdin da.
Eta orduan, ba, bat egiten dut, ba, tagit, iparetik egoaldera, eta besteak...
Esaten diozu, hasi behar duzu ezkerretik eskubitara, urrengoan, zera...
Bai. Eta sentidu batekin, eta igual urrungo kapa batean beste sentiduan egiten duzu.
Ba, orduan, ez dauka azkarra izan beharrik, bakar-bakarrik itzen ditu, arauak jarraitu.
Bai, gauza da, robotari arauiek emanin bat zaizkiola.
Orduan,
lanaren arabera, arauiek ematea erresa izan daiteke dozaia. Hau da, zu pertsona bat jartzen duzu, kate batean, eta zen diozu, izu, menetorekoan pieza hauek hartu eta hor utzi. Eta jun egiten zea.
Eta langilea,
hori da. Robota jartzen duzu, eta zen diozu robotari, izu hau egin, eta robota geldiri dago. Orduan, robotari programa bat jarri bat zaio, robotari erraminta bat egin bat zaio egokia dena, eta ba, seguridade kontuak, eta hori lan hori egin bar da. Pertsona bat jartzen denean, ba, hori dena emanda bezala da, eta agarrik esan egin bat zaio. Orduan, gauza da, zein erresa ozaia den, robotari aginduek egin batea.
Aha.
Lanaren arabera erresago izango da zaia.
Konforme, eta orduan, zuen lana da, robot horri aginduak ematea, eta robot horrek aldala gero eta gozak gehiago egitea.
Gure lana larraio zen ez da instrazioak egitea, baizik gurekin lan egiten duten horiek instrazio egiten dituztenak beraiei erakustean zer egin dezaketen.
Mm-hmm.
Batetik, ba, indieteke, ba, training edo,
erakustea.
Basikoak, ba, nola mugitu robota, nola egin programa simple batzuk, eta gero izan daiteke, ba, begira, zuk egin behar dezun gauza hori, Kawasaki robota badauka zer berezi bat, eta hau erabiliko bazenu hobeto jongo litzaizu gorno. Etorri, nik erakutsu gizut gauza nola erabiltzen den, eta horren abantaia erabili.
Zuek materiala eta jakintza ematen diozue, enpresan automatizazio lanak egin behar dituenari.
Hori da. Guk ez daukagu jende nahikoa instalazioetan ibiltzeko. Guk dauzkagu produktu asko dauzkagu bereziak, tekniko aldetik maila pixkat behar dutenak, eta hortan gera espertuak esango dugu. Guk gure produktuak ezagutzen ditugu ondo. Eta gure lana batez ere da, ezagutza hori gurekin lan egiten dutenek edukitzea.
Aha, eta ordun da gero ta esaten dut gauza gehiago edo behinepein aprobetsatzea hobeto zenbateraino hor nola esango nuke zenbateraino pausoak ematen ari dira ba zinta batean datorren pieza zure beso robotiko horrek nolabait ikusi dezan eta hartu dezan.
Hor, txip berriekin gauza gehiago egiten dira eta erresago. Hortun, orain arte bizio sistema bate ba 4.000 euro esango dugu hasten zela, kamara bat edukitzeko bakarrik. Orain igual 300-400 eurorekin badaukazu eta gainera prozesua eginda daukana.
Azkar jutezea esplikazioetan, poliki.
Bale, a ber, buelta.
Bai.
Zuk, zerbait ikusten nahi badezu,
bai.
Behar dezu, kamara bat, eta
hori besoan jartzen da.
Besoan jarri dezakezu edo aparte jarri dezakezu. Mm-hmm. Aukera da zure aukera da. Ordun, kamera horrek argazkietea behar du, ba, gero, behar dezu, argia jarri behar da bere lekuan, lentea behar dezu, oza, hor beste mundua parte badago, oza, robotikatik aparte mundu asko dago. Behin lortu dezunean, argazki ondo ateratzea, ordenadore batek prozesatu behar du irudi hori eta eman behar dizuzuk nahi ezuna. Ba, normalean, leku hauetan izaten da, posizioa eta rotazioa. Horrekin ja, ba, edozein gailu jundaiteke eta hartu. Orduan, orain arte oso garestiak izan dira sistema horiek. Orduan, beti ikusi da, ba, a ber, zen, ba, sensore bat, detektore bat jarri edo gauza merke batzuekin, a ber, nolabait landu daiteken. Baina orain, asko egin da jisten kamaroien eta prozesatzeko potentzia duten txipoien presioa asko egin da jisten, eta oso modan jartzen ari da, bin pikin deitzen dena, hau da, bin pikin. Zure piezak hor daude nahasian, kubo batean daude beste makina batek egin dituen piezak, eta zinta batean denak txukun-txukun, da bere lekuan jarri ordez, ba, bortxe daude, botata. Aha. Eta robota joan behar du eta hartu. Horretarako, hiru dimentsiotako...
Pieza guztiak berdinak dira edo diferentak izan litzezke?
Izan daitezke ezberdinak ere. Hortxe daude, kubo batean. Orduan, bi aukera daukazu, norbaite kubotik hartu eta txukun-txukun jartze ditu leku batean, eta azkenean torten zaio, ba, urrengo hartu behar duenari, edo hortxe uzten duzu, hiru dimentsioko kamara bat harri, eta berak ikusten ditu, detektatzen dituen piezetatik, zein den hartzeko egokiena. Eta ze posiziotan dagoen eta ze orientaziorekin. Orduan robotak hartu eta uzten du. Eta berriz beste argazki bat egiten dio, eta zen, ba, orain pieza hartu arrezu. Orduan, ezer programatu gabe, nahikoa da kuboa jarri.
Ezer programatu gabe, ba,
hori,
bueno, bai.
Berkatu, ez gaizki esan dit.
Edo gutxiago programatuta, edo esan gabe ari pieza jakin hori nundagoen.
Hori, gero xagoko da, hori ez duen esan nahi horren di.
Bueno.
Ezer, prozesu lan hori erraztu gabe kuboa jarri eta hasi lanean, azkenan programatu zaio robotari eta kamerari,
dai.
Nola erakutsi egin zaio kamerari, nola ikasi piezak eta udena. Azkenan kuboa jarri eta lanean dago.
Mm-hmm.
Beste aukera, orain artekoa da, ba, kubotik atera egin behar dira, bere lekuan jarri, orduan, lan bat egin behar da aldenotik. Orain, kubakarri eta ja lanean dago.
Aha.
Eta hori albidetzen duna da, ba, hori, ba, txip berriak eta presio jetxia hori eta potentzi altuera hori. Gero eta potentzi gehiagoko ordenadoreak dauzkagu formato txekia.
Beraz, ja, pauso handiak dira ikusmen artifizialerako edo?
Hori da, hori da. Eta machine learning deitzen dena edo hori, esan dugu, justu aurrerat egin deti, bale? Ba, azkenean lortu dezakezu makinek ikastea. Hau da, piezak erakutsi, hau ona da, hau ez da ona, hau ez da gize pieza mota da, hau beste pieza mota da, eta azkenean lortu daiteke makinak ikastea.
Eta beraz?
Hori oso modan dagoen tendentzi bada, eta nik uste horrek eukiko.
Konforme, orduan, gutxi gora bera denok daukago irudi bat zelan egiten duten Amazoneko langileak Almazenetan, joaten dira produktua pilatu dauden lekutara, eta handikan bildu behar dituzte, eta...
Amazoneko leku askotan oso robotizatu daude,
Horreatik, baino... eta gero eta gehiago robotizatzeko bidea ematen dute onelako teknikek noski. Haizu, ikusmenen artifiziala, eta seguru horrek asko emango lukela, eta ukimen artifiziala. Pieza batzuk hartu behar dira, baino xoabe hartu beharko dira, ba, bigunak direlako, hauskorrak direlako, ez dakit?
Azkenean material berriekin eta kanpo berriak irekitzen dira. Gu badauzkagu aktore linealak nun esan daiteken indar kontrolatu batekin egin dezatela lana. Oda esaten diozu, ba, bera, 2 kilo egin, distantziontatik aurrera 2 kilo egin itzazu. Eta lortu egindakoan, esaidazu, bera, ja, egiten ari naiz. Orduan esan nahi du, pieza dekarriet, eta bultzatzen ari naiz esandako indarrarekin. Orduan, hori egin daiteke, esan dugu. Sentsore ukimen artifiziala, ba, azkenean nik ikusta daukat bideo bat, YouTubeko bideoitakon bat, materialekin lortzen zuen elektrizitatea bidaltzeko modu ezberdinekin, ba, nolabait esku moduko bat behatzekin, osea, tentsio eman eta eskua itxiko balu bezala eta utzi eta berriz askatu egiten zuen. Material berrietan dago ukimen artifizialen
bai, material berriekin lortu liteke hori.
Nik uste alde hortatik joan daitekeela.
Baina bestela gure eskuak egiten duena eta gure ukimena zero goza komplikatu izango da.
Sentsore asko dauzkagu behatzetan. Azkenean
presioa daukagu, temperatura daukagu, ezta?
Bai, baina hori nik uste lortu daitekela gutxi gara bera.
Ez da zailena beraz hori.
Ez dakit, oza, hor azkenean mundu asko daude eta kanpo oso luz, zabala da. Eta leku asko daude
lan egiteko bai. Eta aurreratzeko bai. eta ikertzeko. Bueno, eta nola nahi ere, zuek egiten duzuenaren helburua da ba azkarrago, gehiago hobeto fabrikatzea gauzak, ezta?
Ekonomia eskala da. Hau da, etxean lentejak egiten baituzu batentzako edo 10rentzako azkenean berdina kostatzen zaizu. Ekonomia eskalan hori da, azkenean lortzen baldin baduzu produktu asko egitea, prezio hori jetxi dezakezu, produktu bakoitzari margen txikixago jarri, baino mantendu, zure negozioa mantendu gehiago eginez esango dugu. Orduan, robotikarekin hori egin nahi da. Produkzio handitu, kosteak jisteko esango dugu edo margen txikiagoz saltzen jarraitu alizateko.
Aizu, roboten beldur izan behar dugu?
Nik ez nuke, oza, lanpostu berria jarriko, hasiko dira. Garai batean...
Lanpostu berria, baino zure mailako kualifikazio dutenak.
Robota edo aktuadoreak sortzen dituenak saiatzen ari da gero eta erresago izatea programatzea. Garai batean gure amak, bueno, nire ama ez dakik juten zen, bueno, bera ama seguru bai, errekara jun bar zen erropa garbitzera, eta antxe goiza pasata gero, ba, etxera jun, berriz janaria egiten hasi, eta horrela. Orain garbigo ailoan uzten dugu. Bai. Zer gertatzen da, denbora daukagu beste zerbait egiteko. Orain lanpostu batean dagonak robota jartzen bada, lanpostu hortan dagonak robot bat zaindu ordez, agian hiru robot zaintzen ditu eta beste gozak egiten ari da. Eta normalean eta lesioak edo egiten dizkion lana horiek egin ordez, ba robota zaintzen ari da, beste gozatzuk egiten ditu. Robota programatzeko bildurra eduki ezkero, galdu bildur hori, zeren robota sortu duena gero eta errexago programatu nahi du. Tabletak sartu dira, gazteak oso errex sartzen dira mundu hortan.
Bueno, bai, baina hori esaten ari zaretzen ezkero, itxura denez, teknikoak eta ingenieriak bilatzeko komeriak dazkatzue?
Komeria jo guk eta galdetzen dugu guztiek. Takit, nolabait.
Falta dira, programatzaileak falta dira, ingenieroak falta dira?
Nik uste, lan egiteko gogoa duen jendea falta zaigura. Tristea da esatea hori, baino nik uste hori dela labur bilduta falta den. Oso komodo bizi gara. Gauza gehiegi egiten ditugu, nik uste dut nire gurasoek ez ziatela inbeste gauza egiten, nik nire umei egiten dizkidanak adina. Eta hor protekzio gehiegi ematen ari gea umei eta lasaitzen ari dira. Eta badatoz hasia aldetik eta lanerako gogoa etzalea duena eta nik uste gainetik pasako gaituztela. Bueno, aldatzen ez badego.
Soziologia kontutan sartu gara, robotikatik abiatuta. Bueno, oso explikazio interesgarriak izan dira. Aitor Garmendia, Larraioz Elektronika enpresakoa. Mila esker urrengo arte.
Bale, esker asko.
Hauetxe kontuak, zuenak jasotzeko berriz, badakizue nora idatzi, ekosfera@eitb.eus. Berriro diogu, ekosfera@eitb.eus. Datorren astean gehiago, bitartean izan ondo bizi.